Zlatá láska.
Vítejte u další lidské zpovědi.
Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin a brzy oslaví svou platinovou svatbu.
V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
Nebylo mu zdaleka ani 20, když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá, a přál si, aby už nikdy neodešla.
Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
Zlatá láska.
Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
První slova, Marušky Kročkové, je to tak?
Je to tak.
A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
František už se plíží, ano.
Dobrý den, Františku.
Dobrý den, zdravím vás.
Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
Je vaše.
Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, prosím. Račte.
Je, vy tu máte listovku, hvězdici. Tady máte zubatky.
My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jsem chtěla jet. Nevyšlo.
Tak já bych zase jel klidně do Venezuely, tam jsem nebyl.
Bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
Psal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda. No ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
Koukala na to po té praktické stránce.
Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Ta známost opravdu nelíbila, ale hold chlapec byl vytrvalý a...
Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer, po cvičení, ve večerních hodinách, no a tak při tom loučení to prostě vyšlo na jeho.
Co se vám na Marušce líbilo?
No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
Jaké měla vlasy, ústa, oči?
No, delší než má teď. Oči zelené, ústa, takové to. Prostě příjemné. Líbil se mě po všech stránkách.
Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala? Co jste v jeho očích tehdy viděla?
Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak, nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
Stvrdili jste to nějak?
Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku, takže jsme to stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
Je to tak?
Ano, přesně tak.
Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No, o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
První taneční pár v souboru. Takže to něco říká.
Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
Příjemné. Líbilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě porád tancuju. To mi zůstalo.
Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
Tak František tenkrát ještě studoval. A já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 2:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme, takže asi takto.
Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
No tak teď už matně, kdy to bylo?
Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
No určitě na úsudku mojí rodiny, o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Frandíková, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedlišť pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl taková, bych řekla, takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedlišť, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
Co to pro vás bylo?
No, dost těžké to zvládnout. Jsem se měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, to bude tak a tak a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda.
To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
Posloucháte pořad Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatalaska.cz.
Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
Oznámil jsem to rodiču, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
Na Národním výboru i v kostele.
Jak si ten svatební den pamatujete?
No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to. A vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi. Bylo nás tam asi kolem 100, 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké a svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
Černé, tmavé, jako se tehda používali, čili žádné vystřední nebo normální oblek.
Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
Já.
Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
Ten výběr byl nějaký, ale spíš mě tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
Ale máme je do dneška, máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě porad přetrvává, takže byli kvalitní.
Fušeři jsou dneska.
Dneska, no fakt, ten se mi prolomil, no.
Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek.
Vyměňte si prstýnky a dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami, ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad, ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
Tak myslím si, že tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli jíst s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
Tak samozřejmě rozrušení bylo pro mě konečně. Dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si a to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
Pro vás to byl slib slibu, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíbit tomu druhému?
Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
Bychom tu asi neseděli.
Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k ním velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
Já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
No byste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
No, takže děkujeme moc.
Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
Nádher.
A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, Tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si, doufám, zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
Ne.
Zlatá láska, zlaté hrnečky.
Ježíši, to je krásné.
Tak to jo.
No to teda je krásné. Ježíš, to je krásné.
Ještě nemáme.
Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
Tohle pořadu kdokoliv.
Jo, to ten Český rozhlas přijdeme draho.
Když vy jste... Vy, co vyprávíte, své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás, seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem starý.
Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
Ona už oslavila 93. narozeniny. Jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy ne... Vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 14 týdnů, ne, 18, jo, 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No, pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblikla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?
No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na Nové Huti, tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
Co se stalo?
Nějaký výbuch byl na Nové Huti. Oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu, jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté, no a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět, jako to, ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl, nejškarejší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají dvouletého, tříletého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětským domem. Ale to jako...
Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, když oni nemají, aby zavolali, už ne, nevydržíte.
V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježiš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, teď oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů a oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice, já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho. A myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezolanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti. Čili teplo, teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. A deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody nebo bary, tam je plno nich.
Ano, bazén krásný.
Ne? Tam bylo
no.
No, pak se mě podařilo získat
příroda nádherná.
Získat vstupenku na bazén, který hospodařovali Američané, jsme měli volný vstup, takže to, když tam byla rodina, tak jsem přijel v poledne na oběd domů, pobědval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 16:00 se stavoval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
No, tak chybělo, chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu. Zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepic a zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
Tak já bych to nenazvala jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?
Posloucháte pořad Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatalaska.cz.
Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande? Při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovili, jestli spolu budete chodit?
Tak asi to bylo nějak teplákový úbor, protože to bylo po cvičení večer.
Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
Kdo první řekl, miluji tě?
On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
Já.
Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
Je to musela být nějaká maličkost.
Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
A tam se nepovedlo. S nějakou ruskou společností se zapomněl, což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
Kdo z vás víc ztrácí věci? Kdo z vás ztrácí víc věci?
To jsem asi já.
Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
Vás ještě nikdy nezapomněla?
Zatím ne.
V jaké poloze usínáte u televize?
Sedě v křesle.
V jakékoliv.
Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
To nevím, co by mohla odnést. Radio.
Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, to, což by tam nebylo. No tak asi nůžky, nůž, no asi tak.
Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
Že jsem z nějaké té akce naší pivářské jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
Zažili jste někdy nějaký trapas?
No, dá-li se to tak nazvat, trapas byl jednou na koupáku na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo, no a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
Záviděli.
No to. Já jsem šla teda na něj, já říkám, hele, a on se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
Kdo má nebo měl častěji chuť?
Já.
Já myslím, že já.
Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
No, já bych to řekla takhle, bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no, tak.
A dřív to bylo kde? Výš, níž?
Ještě níž.
Na prsou.
Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
On to vítá ještě i včil.
A to je dobře.
No.
Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
Ježíš, jako jak?
No tak, já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty, a to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
Tak jo.
Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
Teď jsme spolu.
Teď jsme spolu pořád.
Už delší dobu.
No, už delší dobu, no.
Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
No, tak copak já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
Tak za stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu takto dožít.
A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já, i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě ne, nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzal.
Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
Já ho mám ráda, já to nezapírám.
Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali se jeden k druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
A je vám i teď?
Ano. Je i teď.
Milujete svoji ženu?
Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dále.
Jste ráda, že ho máte?
No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.
Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
Jak už napsal anglický básník George Gordon Byron, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
Carmen Majerová
a Petr Kostka.